Nu știu dacă legat de căsătoria cu distanțe lungi. Eu după ce am spus la Alexandra că o să ne căsătorim, am plecat în Australia. Și o persoană, nu vă dau nume, nici slujbă, mi-a zis, dar tu de cât timp vorbești cu Alexandra asta? Azi de 2 săptămâni. Și zice, și ești sigur? A zis, băi, ca și cum vă văd pe dumneavoastră acum. Și zice el, da, ești sigur că vezi căsătoria? Zic că 100% sigur. Bine, că i-am pus eu o întrebare după aia un pic mai dificil, dumneavoastră ca și om implicat în lucrare, îmi zice să o las? O zic, nu, 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 nu. Dacă îmi zicea, ieșea urât, probabil. Adică credea dumnealui rău. Legat de schimbarea planurilor, păi dacă toată familia ta pleacă în altă țară și tu ai promis la fată că te căsătorești cu ea, și dacă o duci cel mai rău în România, tu trebuie să-ți respecti principiile. Adică să rămâi în țară și să vă căsătoriți. După ce plecați împreună, n-am nicio problemă că vreți să plecați într-o altă țară. Dar nu poți să o lași în aer că tu vrei să faci bani. Și nu există. Deci asta nu e un motiv pentru care tu să nu mai vorbești cu ea. Înseamnă că ai fost ca un pic cam superficial, și un pic cam te-ai jucat, da? Și să știi că o să plătești asta. Dacă tu o lași pe ea în aer și zbor tu cu avionul. Nu cazi din avion, nu, despre asta e vorba. Dar principial nu e în regulă. Deci ăsta nu e motiv pentru care să nu se continue prietenia și dacă deja sunteți de 2 ani, păi înainte să plece părinții, faceți nuntă repede, mă. Ce cu voi? Ați trecut limita de 2 ani. Înțelegeți? Adică trebuia să fiți deja căsătoriți. Voi deja trebuie să aveți nunta programată. Nu văd de ce. Ce poate fi să vă determine să plecați într-o altă țară? O criză financiară? Se rezolvă oriunde. Vă căsătoriți și plecați împreună. Deci nu poți să-ți despargi planurile, adică tu ai promis ei că te căsătorești cu ea și ai văzut nu știu ce oportunitate, o work and travel, nu știu ce, și ai dispărut. Și nu mai știi nimic ca fată. Nu e în regulă. Așa cu băieții care încă nu se decid, Domnul să-i ajute, ne rugăm pentru ei. Ca și fată e ok să trimit mesaje de încurajare unui băiat? Dar de unde e numărul? L-ai căutat pe WhatsApp acolo la detalii? După grupuri? Dar nici să nu vă dau idee, este serios, mă faceți astea. De unde e numărul? Dacă voi nu povestiți, da? Natural e ca să ai numărul unui băiat după ce ți-l dă el. Corect? Nu prin intermediari. Ai discutat cu el, ți-o dat numărul. Da? Clar că bine manierat, după cum și pe mine mă sună persoană și mă întreabă, pot să vă dau un număr dumneavoastră la cutare persoană? Și eu, dacă zic da, îi dă, dacă nu, nu. Deci nu pot să, pe scurtături, nu știu pe unde, l-ai căutat cu disperare la Facebook, la detalii, cu disperare te-ai prezentat că ești altcineva. Și i-ai tot trimis mesaj, să știți că se poartă chestii de astea. Și se trezește băiatul ăsta care are mesaj, nu știu pe unde. Da? Și poate îi faci și complimente și viceversa merge, băieți care caută. Nu, stați liniștiți. Dacă vrei să trimiți mesaje din Biblie, în primul rând tu nu poți predica. Ești fată. Cum vrei? Ce vrei să devii predicatoriță? Care dintre voi va fi capul în familie? Adică tu deja îi dai idei de predici, nu? Tu vrei să faci scrisa de predică? Cam asta intenționezi. Să ai predica scrisă de tine cu mâna ta. Să știi că nu prea să citească cam partid. Stați liniștiți. Nu, nu, nu trebuie să faceți lucrul ăsta. Mesaje de încurajare, are el de unde să primească. De ce să-i trimiți tu? Marea problemă este când trimiți mesaje de încurajare că tu, de fapt, vrei să te încurajezi pe tine. Așa că ești egoistă. Că după ce ai trimis mesaj lui, îți bate inima diferit. Și mă, da-de-da-de, se trezește. Da-de, îți dă seama. Dar deci doi, cumva să-mi răspundă, mă, dacă nu răspunde minutul doi, are probleme. Pe băieții ăștia care s-a abordat așa, le recomand să răspundă după 2 săptămâni. M-ați auzit, băieților? Da? Deci când primiți un mesaj de la o fată, da? Și n-aveți nimic cu ea, dacă vă întreabă ce mai faci, cum ești, răspunde după 2 săptămâni. Așa făceam eu când eram necăsătorit. După 2 săptămâni răspundeam. Nici măcar nu mai era în țară persoana, era disperată. Da? După 2 săptămâni nu mai era interesată de mesajul meu, nu știu cum să vă explic. Da? Și uite, așa scăpam de o grijă. Deci nu e în regulă să-i trimiți mesaje de încurajare. Dacă voi sunteți într-o relație de prietenie care are în vedere căsătoria, da, poți să-i trimiți mesaje de încurajare. Dacă nu ești într-o altfel de legătură, nu văd de ce să-i trimiți. Numai pentru că are caracter frumos. Dar cine crezi că te pune pe tine ca fată să-l încurajezi și spui ce frumos caracter ai tu? De fapt, ai vrut să zici ce frumos ești. Te-am prins, așa-i? Mare atenție. Nu, niciodată nu dați lucruri sfinte cu motivații greșite. Deci niciodată nu folosiți cuvântul lui Dumnezeu ca să vă îndepliniți niște planuri umane. Cuvântul lui Dumnezeu e sfânt. N-are voie să fie bajocorit în felul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu e sfânt dacă primești un mesaj profetic. Dacă primești un mesaj profetic, din partea lui Dumnezeu, cu multă atenție, nu cred că printr-un mesaj trebuie să-l trimiți, cred că trebuie să-l cauți într-un loc unde e public, adică cum ar fi într-o clădire, și la finalul slujbei să-l abordezi cu distanță de 2 metri, oricum e pandemie, așa, și să-i spui ce ai primit din partea lui Dumnezeu. Nu te juca cu vorbe, nu trimite mesaje ieftine, pentru că să știi că vei ajunge să fii privită greșit, așa cum n-ai vrea să fii și cum nu ești. Dacă te rogi pentru el, nu-ți recomand. Nu-i rosti numele în rugăciune, dacă nu-ți zici Dumnezeu că el e. Nu-i rosti numele în rugăciune. Fiecare rugăciune a ta când îi rostești numele, e un nou ciocan care lovește un nou cui în inima ta. Tu îți creezi o rană. Și dacă nu te vei căsători cu el, să știi că ți-ai făcut cu propria ta mână, prin faptele tale. Și poate chiar prin așa zisele rugăciuni ale tale, ți-ai construit o durere. Singură ți-ai făcut rău. Nu te lovi singură, zice Biblia. Nu vezi că singură îți faci rău? Nu fă asta. Roagă-te pentru viitorul tău soț. Rezervă lui Dumnezeu dreptul, dacă încă nu ți-o zis că el, să fie suveran în decizia pe care o are pentru viitorul tău. Și tu spune Domnului, Doamne, te rog frumos, binecuvintează-l pe viitorul meu soț. Și punct. Ai curajul și ai puterea să nu-i spui numele. Se poate că dacă ați înțeles la început care este voia Domnului pentru relație în vederea căsătoriei, aceasta se schimbe pe parcurs. Voia Domnului nu se schimbă. Deci voia lui Dumnezeu rămâne voia lui Dumnezeu. Percepția ta despre voia lui Dumnezeu poate fi diferită. Dacă Dumnezeu ți-a zis într-un mod clar, persoana asta e pentru tine, ea e pentru tine. Nu vorbim de cazuri în care se derapează spiritual, cum spunea Dani. Dar să știți că când amândoi e serioși, când amândoi e sinceri, Dumnezeu nu joacă zaruri. Adică nu îi învârte pe oameni așa, e de păstăcat, da? Dacă Dumnezeu ți-a zis că e voia Lui, indicat ar fi să mergi înainte prin credință, să ții cont de tot ce e în jurul tău, dar să nu te uiți la lucruri minuscule, la chestiuni care se pot schimba. Deci nu rupi o prietenie pentru lucruri de nimic. Pentru că te-o privi toată nu știu cum. Trebuie să fii matur. Deci nu la decizii care se influențează viitorul, eternitatea, pe baza unor sentimente de moment. Noi toți avem momente dificile în viață. Unii iau într-o zi, alții au în alte zile momente de astea. Ei, dacă ești supărat, nu lua decizii repede și spui că ai de gata, am rupt prietenia. Dacă ești supărat, revină, spune-te la somn, mănâncă ceva care îți place, du-te undeva și servește ceva în condiții normale și revină-ți. Nu lua decizii când ești stresat. Nu lua decizii când ești într-o panică, într-un stres, cineva, nu știu, vorbit de rău despre el, să vorbiți ca fată. Nu lua decizii atunci. Tu nu mergi să-i trimiți mesajele ce ți-o zici despre tine, despre el. Ți-o zici ție. Fii inteligentă, că ai terminat viața. Dacă tu îi toci capul mărunt și zici, uite, așa o zis cu tare, așa o zis cu tare, să știi că va fi periculos. Poverile tale și în prietenie, unele dintre ele trebuie să le duci singură. Când ești în căsătorie, e altceva. Am vrut să subliniez faptul că nu ne putem juca cu voia lui Dumnezeu. Adică azi voia lui Dumnezeu, mâine nu mai e. Voia lui Dumnezeu rămâne voia lui Dumnezeu. Când sunt cazuri de păcat care nu pot fi recuperate, e altceva. Atunci, voia lui Dumnezeu este sfințenie, zice Biblia. Ce e de făcut? Așa când în situația în care băieți nu sunt de acord cu principiile unei fete, păi tu ca fată trebuia să primești răspunsul nu pentru băiatul ăsta. Nici măcar nu trebuie să știi principiile. Mă înțelegeți ce vă spun? Când l-ai pus înaintea Domnului, n-ai zis să vorbești cu el, Dumnezeu trebuie să spună, vezi că ăsta e drăbedeu. Ăsta e cam dubios. Nu zice Dumnezeu cuvântul ăsta de albedeu, dar zice Dumnezeu nu-i serios. Vezi că nu-i în regulă cu el. Adică Dumnezeu trebuie să-ți spună asta. Tu nici măcar nu trebuie să ajungi în impostaza în care să-ți propune el astfel de lucruri. Ei, că mai are câte un băiat, câte un moment de neveghere și îl ia gura pe dinainte și vorbește ce n-o gândit, da? Vorbește diavolul cu el ca pe Petru odată, da, e adevărat. Pentru asta nu-l pune la colț să-l împuști. Fii bodyguard. Țineți arma la locul ei. Și nu-l lăsa. Și nu accepta. Și spune-i clar, eu nu accept lucrurile astea. Și o să vezi că dacă băiatul e serios, va accepta și el că o greșit, va recunoaște și va retrage propunerile și va zice băiatul, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă o astfel de fată care nu acceptă lucrurile rele pe care eu uneori le am din neveghere în suflet. Aici, legat de blestem, trebuie să vă spun ceva pentru cei care veniți din bagaje necreștine sau din familii necreștine sau veniți din lume, da? În momentul în care cineva, și aici vorbesc într-un mod special despre vrăjitorie, despre ocultism, da? În momentul în care cineva a trăit un păcat, într-un păcat anume, și pe durata relației lui de păcat, de exemplu adulter sau ceva de asemănător cu asta, a primit anumite cadouri. Da? Cadouri pe care s-a făcut lucrare vrăjitorească, demonică. Se poartă asta, fără să vă panichez în seara asta, știu cazuri reale pe care Dumnezeu le-a eliberat și le-a dat speranță și au trăit bine prin Harul lui Dumnezeu și s-au făcut lucrări demonice. Vin, repet, dintr-un context care n-a avut de-a face nimic cu Dumnezeu. Și din trecutul lui, el ca bărbat, vine cu un bagaj. Da? Din trecutul ei, ea ca fată, vine cu un bagaj. Ei, recomandarea biblică este că acele elemente pe care le-a primit ca și cadou, dacă pot fi arse, să fie arse în foc, dacă nu pot fi arse, cum ar fi, nu știu, o vază sau așa ceva asemănător care nu arde, să-l duci într-un tomberon departe de casa ta și să-l spargi în cioburi. Poate fi un DVD cu murdării. Eu vorbesc aici pentru tot felul de oameni, nu vorbesc pentru voi. Unii poate sunt online, trebuie să vă spun lucrul ăsta pentru că e important. Da? Adică elementele care vin din istoricul tău păcătos trebuie să le scoți afară. Pot fi DVD-uri cu pornografie, pot fi muzică infectă, o grămadă de chestiuni, nu știu, ai primit o vază pe care s-a făcut o lucrare vrăjitorească, da? Eram la un moment dat într-o sală de consiliere și un bărbat avea un ceas pe mână. Mi-a dat voie să vă spun despre asta în mesaje și Duhul Sfânt mi-a zis, spune-i bărbatului ăsta că de unde are ceasul ăsta? De unde e ceasul? Și bărbatul mi-a zis, ceasul este de acolo. Domnul mi-a făcut de cunoscut că pe acel ceas, când dumnealui era în lume, s-a făcut o lucrare demonică de vrăjitorie, care avea un scop anume, nu vă spun ca să nu vă speriați, așa, și Domnul mi-a zis să-l întreb, puteți ceasul ăsta să-l faceți praf? Era de vreo 500 de euro, dacă nu mai mult, poate mii, nu mai știu. Și-o zis el, dacă trebuie, praf îl fac. S-a dus acasă, nu mai știu în ce mod, că nu l-am întrebat, că nu mă interesează, și l-a făcut praf. Adică sunt elemente pe care dacă le aduceți din lume, din istoria păcătoasă, vorbesc cu persoane care nu au fost din biserică, care n-au trăit în familii creștine, dacă sunt astfel de elemente, Biblia cere curăție exact în, chiar și în domeniul ăsta. Și încă ceva trebuie să vă spun, dacă cumva există vreo persoană care trăiește într-un păcat anume, rețineți ce vă spun, păcatul respectiv poate fi o ușă deschisă, înspre lucrarea demonică. Daniel spunea foarte clar, cine are legământul cu Dumnezeu, asupra lui nu există putere demonică care să-l atace. Da, clar, așa este biblic. A zis Balaam, asupra poporului evreu, n-are nici o putere, nici datul cu ghiocul, nici ocultismul, nici blestemele, nimic. Dacă în viața ta e ușă deschisă înspre păcat, repară problema asta în seara asta. Mărturisește-ți păcatul ăsta, scoate afară tot ce înseamnă păcatul ăsta, tot bagajul ăsta și poți să fie eliberat și eliberat. Sunt persoane care au probleme în relația de familie și poate chiar în perioada prieteniei, pentru că nu și-au rezolvat un păcat personal și duc cu ei un bagaj, o relație nepermisă, un derapaj spiritual, poate ei doi erau prieteni și ea și-o permis să mai iasă cu unul. Și când a ieșit cu ăla, cu al doilea, da? Care n-avea nimic cu Dumnezeu, ce-a făcut numai aia știe, adică și Dumnezeu, și cu el la pachet și aici s-a creat o lucrare demonică. Și să știi, dacă ți-ai permis un astfel de păcat, nu doar că ai ieșit, ci mai ales ce ai făcut după aceea, da? Să știi, asta te poate ataca la nivel de prietenie și poate să te ducă inclusiv la despărțire și la distrugerea viitorului. Repară problema asta. Există șansă de reparare. Am întâlnit cazuri care nu mai puteau fi reparate. Din perspectivă umană trebuia să fie divorț. Din perspectivă umană trebuia să fie partaj, distrugere și așa mai departe. Copii împărțiți și așa mai departe. Dumnezeu le-a dat șanse. Dumnezeu le-a tăiat calea. Dumnezeu le-a trimis o boală. Dumnezeu cumva i-a încorsetat. Și Dumnezeu a zis, hei, trezește-te! Pentru că pentru mine este foarte important, a zis Dumnezeu, sufletul tău, sufletul tău, trezește-te până nu-i prea târziu. Cei mai mulți dintre ei care au fost înțelepți s-au trezit, s-au oprit din păcat și Dumnezeu le-a cerut inclusiv asta să ardă anumite elemente care erau acolo lucrări ale diavolului. Argintarul Dimitrie, când s-a întors la Dumnezeu și a luat cărțile de joc și nu le-a vândut la suprapreț, nici măcar la ofertă, ci le-a pus pe foc. Nimic din ce înseamnă păcat n-are voie să fie în casele noastre. Rețineți că în momentul în care deschidem o ușă pentru păcat, diavolul intră. Nu blestemul are așa de mare putere asupra omului, ci păcatul pe care îl are omul. Păcatul atacă. Așa că păcatul trebuie să fie rezolvat. Mai răspund la o singură întrebare. Aici văd că se aseamănă cu întrebarea sau răspunsul care l-am dat. Unul dintre părinții mei a fost căsătorit odată și înțeleg că acum e căsătorit a doua oară. Ar putea atrage acest lucru consecințe spirituale, duhuri, lupte asupra mea, asupra căsătoriei mele. Repet, păcatul trebuie să fie personal ca să aibă efect. Și păcatul trebuie să fie personal. Eu apreciez că persoana asta a scris acest mesaj, această întrebare. Înțeleg ce se află în sufletul acestei persoane, într-un fel, n-am trecut niciodată prin experiența asemănătoare, dar vreau să mă pun cu inima acolo și vreau să spun că greșelile părinților tăi nu vor fi greșelile tale, în mod automat. Adică vorba din Biblie, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Nu, nu este așa ceva. După cum nu mănâncă părinții tăi și să te saturi tu, tot la fel, nu comit păcate părinții tăi și tu să le suporți consecințele. Dacă intră în casă un bărbat bețiv, da? Și copilul se ascunde pe sumese de frică, da, e adevărat că există o consecință anume. Adică păcatul părintelui îi afectează un pic copilul, îl afectează indirect. Dar nu îi se transmite păcatul părintelui la copil într-un mod instantaneu. Pentru că păcatul nu e transmisibil. Că vei avea o predispoziție într-un domeniu anume pentru că continui ai ascultat jurături în casă și o să-ți vină în creier câteodată din când în când când trebuie să mustri duhul ăla în jurătură, da? Că anumite imagini pe care le-ai văzut când n-ai vrut să intri în camera tatălui tău și să uita la prostii, la filme, o să poată să-ți vină în memorie din când în când, da, e adevărat. Dar nu vor avea putere aceste probleme ale familiei tale să-ți afecteze viitorul tău în căsătorie. Trebuie să chem prezența lui Dumnezeu, trebuie să te înconjori cu rugăciune, cu post, cu citirea Bibliei, cu o securizare puternică în domeniul ăsta și să fii foarte atent, să-i ceri lui Dumnezeu putere dinaintea. Să-i spui, Doamne, eu nu pot, eu sunt singur, eu sunt slab, eu nu reușesc, dar te rog frumos, în numele Tău coboară și dă-mi biruință. Păcatele părinților tăi nu vor afecta viitorul familiei tale. Că vor fi anumite lupte pe care tu ți le lași în memorie, pentru că te îngrijorezi, da? Dacă vei spune ca fată că ai trăit într-o familie unde tata a fost bețiv, dacă și băiatul ăsta care am găsit va fi un bețiv, dacă ce-o trăit mama mea, voi trăi și eu, chinul ăla, că îl caută de pe drumuri, că după ce l-a trezit bine și l-a pus să mănânce, e dubios, extraordinar de rău și vorbește vulgar, dacă, da, întrebările astea o să le ai, gândurile astea o să le ai, dar în măsura în care te rogi, postești, stai înaintea lui Dumnezeu și pui blocaj la astfel de gânduri, o să vezi că Dumnezeu îți dă putere să nu repeți istoria. Indicat e să crezi că personal eliberarea pe care ți-a făcut-o Iisus Hristos prin sângele Lui are capacitate și putere să te țină pe drumul pocăinței și nu vei fi rob, nici roabă, nici rezultatul greșelilor părinților tăi. Să ne ajute Dumnezeu la asta.